Radė, radė, toliau tęsiu įrašas ir vieną tokį pamąstymą noriu pasidalinti, kurį apturėjau būdamas Palangoje, stebėdamas ežiuką rūke. Kad ir kaip toks buvo filmukas, ežiukas rūke. Vaikščiojau aš vakariniam gatvėm, buvo truputėlį lietinga, tokia dulksna truputėlį buvo. Buvo jau sutemę, po 8 ir eidamas vieną iš Palangos gatvių, šalia šaligatvio buvo žolytė. Ir už žolytės jau buvo tvora ir namas privatus. Žiūriu, kažkoks spigliuotas eina. Pirma ant šaligatvio, po to pasuko ant žolytės. Žiūriu, ežiukas. Ežiukas, senai buvau matęs. Ir jis eina, ant jo lyja, šalta, drėgna. Jis tiesiog vaikšto. Vaikšto ir gyvena savo gyvenimą, suprasdamas, kad ateina šaltasis metas. Aišku, tai buvo ruduo, rugsėjo pradžia, bet vis tiek. Tokia buvo viena diena išpuolė. Jau rudens perėjimas į žiemos. Tokį vat metą. Ir aš žiūrėjau jį, gana ilgai žiūrėjau ir maščiau, nes Viešpats kalba per įvairias situacijas, per įvairias akimirkas kalba. Tik tais reikia, nu kaip nuskaityti, ką jisai ten, ką Viešpats mums nori pasakyti, ar bent kažką prasmingo įžiūrėti. Ir aš tame jo veide mačiau pilną susitaikymą su savo gyvenimu, kaip ežiuko gyvenimu. Tai reiškia, kad tu neturi savo namų. Tu gyveni gamtoj, po kažkokiais krūmais, kažkokiose landynėse. Ir tu gyveni be jokio šildymo, be šviesų, be elektros, be kondicionierių. Žiemą ar vasarą, be savo kambario ir pastovioj tokioj gynybiniai nuotaikoj, nes yra kiti žvėris, kurie gali tave nuskriausti. Apie komfortą mes galime pamiršti, apie kažkokius pašiltintus drabužius, ar kai vasara labai karšta, atsivėsinimą, apie kažkokį prabangų skanų maistą, o apie kelionės iš vis gali pamiršti, jisai gyvens ten kvadratinio kilometro gal plotę. Ta prasme, gyvūnų gyvenimas yra žiaurus gyvenimas, lyginant su žmogaus. Tai yra absoliučiai didelė dalis gyvenimo yra patiriami nemalonumai, baimė, kad kitas tavęs nesuvalgytų. Jei žmonių pasaulyje mes negalim, taip, kažkokie įstatymai teisėsauga saugo, kad tavęs nesuvalgytų, nenužudytų, taip, ten nieks nesaugo, tu esi pats už save. Ir jeigu tu susilauki vaikų, tu pats tik tais juos gali ir apginti. Nebus jokios instancijos, kurie apgins tavo vaikus arba tave. Lygiai taip pat eidamas tu gatve gali būti sutraiškitas. Ir tu gali netekti savo antros pusės ir vaikų. Taip. Tai yra iš tikrųjų, gyvūno gyvenimas yra bauda. Labai didelė bauda. Ir ten yra daug kančios, daug pykčio, daug agresijos, daug savyginos. Bet kad ir kokia būtų to gyvūno sunki dalia, čia mes dabar galim kalbėti ir apie nenaminius šunis, kurie gyvena laukia, kaimuose, katinus, šernus, briedžius, elnius ir kitą gyvūniją, kurie turi realiai iškęsti minus 20 laipsnių naktis. Nesvarbu, jie turi kailius, ten kažkokį riebalinį sluoksnį, bet jie tikrai išgyvena šaltį, tikrai išgyvena. O vasara karšti. Jei nėra taip, kad plaukai nuslenka ir vasara jisai karščio neišgyvena, kailis. Tai ir pastovi baimė. Bet jų veiduose, visų tų gyvūnų veiduose, tu matysi antspaudą, kad jie yra susitaikę su realybė. Toksai yra jų gyvenimas. Ir jie yra visi gyvūnai, šiaip, nu, išskyrus kai kuriuos, tokius kaip katinus, kurie skait, yra iš tikrųjų labai egoistinės būtybės. Bet šiaip, daugumas gyvūnų yra labai ištikimi. Ir jie visą laiką atsimena, ką tu dėl jų padarėjai. Netgi vilkai ir netgi rykliai, nekalbu apie šunis. Ir jie gali netgi atiduoti savo gyvybę gindami tave. Žinai, pas gyvūnus yra labai daug gerų savybių. Pas jos nėra jokios dvivaidystės praktiškai, jeigu jie išgyvena emociją, jie ją rodo. Ir jie yra labai, jo, jie labai yra natūralūs. Bet aspektą, kurį aš norėjau paliesti, tą savybę, tai yra tai, kad ten yra nuolankumo daug pas gyvūnus. Jie tiesiog supranta, kad taip yra ir dabar yra jų tokia egzistencija. Ir jeigu ateina pakentėjimo metas, jie pakentės. Jie yra labai ištvermingi, jie nesiskundžia labai. Nina ir viens kitam ten neverkia. Dėl to kiekvieną dieną jie turi išlikti gyvi ir sumedžiot kažką. Ir čia aš atsimenu posmą Bhagavad Gitos 9, 9 skyrius 10 tekstas. Majadjakšina prakriti sujati sacharacharam hetunani nakunteja jagatvi parivartatei. Materiali gamta, viena iš mano energijų, Krišna sako, veikia man prižiūrint, o Kunti sūnau, sukurdama visas judančias ir nejudančias būtybės. Ji kas kart kūrė ir naikina šį pasaulį. Ir daug tokių yra tekstų, taip vedinė literatūrai, kurie nurodo, kad Krišna jisai šitą materialią gamtą prižiūrė. Ir ar tai nuėjus į javų lauką, at kur aš einu ten prie miško sufilmavęs tokį didelį, didelį apsuptą miškais lauką. Tu vat junti, kaip tėvai auga, vat grinai po Dievo globa, žinai, po dangaus globa, po saulio, po menulio, po vėjų, po lietum, jie tiesiog, va, kai vaikai auga, jie tobulai paklūsta tai tvarkai, ar gyvūnai, kurie išeina į tą lauką, stirnos kokios. Jie vat gyvena ir jie kažkaip sugeba harmonijoje gyventi. Neverkšlendami, nekritikuodami kitų, ne bandydami pažeisti gamtos tvarką, ir tiesiog gyvena ir atgyvena savo gyvenimą. Ir vieną kartą mačiau ir važiuodamas namo, viena yra vieta, kur elektros stulpas ir ten yra amžinas, kaip sakyt, gandrų lizdas. Jisai ištuštėja rudenį, pavasarį jame vėl būna gandrai. Kiek aš jau paėsly gyvenu, kiek 12 ar 13 metų tas lizdas, kai buvo, taip tėra. Ir ten visą laiką pavasarį pamatysi gandrus. Ir vieną kartą aš atkaipiau dėmesį važiuodamas, kai lyjo. Buvo ne šilta ir lyjo ir tiesiog jie ten tupėjo. Jie nemoka padaryti stogo, bet jie tiesiog ten tupėjo savo tam lizde ir kentė tą lietų. Patikėkim, tikrai jiem nėra malonumas, nors ir per plunksnas galbūt jie taip nejunta kaip mes, nemaloniai to lietaus, bet tai vis tiek yra nemalonu, nes paviršius, ant kurio tu tupi, irgi tampa šlapias. Ir po to ateina naktis ir su vėju, ir kai yra daug drėgmės tavo lizde, tau yra dar šalčiau, nes per drėgmę, per sušlapusią materiją tu jausi labiau šalti. Ten, kur yra daug drėgmės, yra greičiau jaučiamas šaltis, per sušlapusius drabužius mes iškart šalam, ir greičiau jaučiamas karštis. Pavyzdžiui, pirtis su 50 laipsnių temperatūra, bet 80 drėgmės, jausis labai labai karšta, nors ten bus tik 50 laipsnių. Va, ir aš ten irgi tada pamačiau, nu jie tiesiog, vat, jie supranta, vat, mūsų gyvenimas yra toks, mūsų egzistencija yra tokia. Ir nėra kada, va, ten sėdėti ir, kaip pasakyta, varyti ant viso pasaulio. Ir nėra taip, kad jie sėdėjo ranką, žinai, nieko neveikia, jie veikia. Visą dieną dirba. Tai ir mūsų gyvenime labai trūksta dažnai šiom dienom šito dalyko, kaip tu tokio taikos. Taikos su taip, kaip gyvenimas vyksta. Aš nekalbu apie tai, kad reiks sėdėti ranką sudėjus jokiais būdais. Nekalbu apie tai, bet aš kalbu apie tai, kad tu pasitenkini tai, kas tau ateina. Tuom, ką turi gyvenime. Didi pastangas, stengias, bet jeigu turi tai, ką turi, tai ir turi. Ir Bhagavad Gitoj 13 skyrius 8-12 tekstai aprašo, reiškia, savybės, kurios rodo, kad žmogus įgavo pažinimą. Ir pirma savybė yra nuolankumas. Ir po to eina nesikelimas į puikybę, prievartos atsisakymas, pakantumas, paprastumas. Pirmam sakiny eina nuolankumas, pakantumas, paprastumas. Ir čia yra vaišnavo savybės. Ir tų savybių tu gali mokytis iš gyvūnų, tarp kitko. Nes palygink savo egzistenciją su jų ir labai gerai pajausi, žinai, kokiam tu lygiai randiesi, tu kaip pusdėvių lygiai lyginant prie gyvūnų. At kaip pusdėvių pas mus nėra kitam lygyje, taip ir gyvena fantastinėse sąlygose lyginant su mums. Mes gyvenam fantastinėse sąlygose lyginant su gyvūnais. Ir tas nulankumas, žinai, toksai, okei, tokia yra Dievo tvarka. Kad ir dabar, pavyzdžiui, Lietuvoje užėję, nu, baisus oras. Lyja, saulės nėra, tamsu. Nu. Tai, nu, kas norėtų gyventi tokiam sąlygom? Tai, net ir gali prabangų namą turėti gerai rengtą, bet ta aplinka tokia, tokie, žinai, pragariškai, žinai. Pakantumas, paprastumas, tai va tas ežiukas rūkė, tai jisai kūnijo man tą nalankumą, pakantumą ir paprastumą. Ir būna žmonės, žinai, turi ir kur gyvent, turi ir mašiną, ir vis tiek pikti, kad neturi dar daugiau. Turim teisę mes ir pykti, ir būti nepatenkintais, ir visa kita, bet reik suprast, kad va tas konfliktas su tuo, ką tu dabar išgyveni, tas nesusitaikymas, nebuvimas tokoj, jis labai labai degina energiją. Ir jisai priverčia padaryti žaidimus kitiem, nes dažniausiai žmogus ieško, kas kaltas dėl to, kad aš va taip pagyvenu. Bet aš nepastebėjau to pas gyvūnus, kad jie kaltintų kitus, kad jie va dabar vat taip gyvena. Nepastebėjau, jie sprendžia situaciją, vat jeigu yra taip, tai jie žiūri, kaip išspręs situaciją. Stebėjau ir varnas pas mus būdavo, kai Kaune aš gyvenau pas tėvus, ten būdavo labai daug rudenį varnų. Ir žiemą jų daug. Įsivaizduokit, nu, varnų kojytės yra labai plonas. man nieks neįrodys, kad tose kojytėse jie šalčio nejunta. Aišku, nejunta taip kaip mes, bet tai nėra tikrai toli gražu patogus gyvenimas. Ir jis tiesiog sprendžia situaciją, o ką daryt, ką daryt šiandien. Taip ir mums gyvenime, kokia be būtų situacija, tiesiog kažką, pirmiausia, reikia būti taikoje su to, kas yra, tada tu turi energijos, nes tu nekovoji, tu nepyksti. Ir tada, būnant taikoje, spręsti, kad būtų dar geresnė situacija, spręsti. Tada tas sprendimas, būnant taikoje, yra žymiai efektyvesnis, žymiai greitesnis. Ir žymiai produktyvesnis, nes tu nedegini energijos tam konfliktui. Be abejo, bet koks noras ieškoti sprendimo gimsta iš to, kad tu nepatenkintas esamą padėtimą. Bet kai tu jį ieškai ramiai, filosofiškai nusiteikęs, neprisiriždamas prie rezultato yra vienas, bet kai tu ieškai sprendimo agresyviai, lipdamas per galvas kitiem, kaltindamas ir ten kritikuodamas visus, tai yra kitas. Aš pastebėjau, kad gyvūnai jie tiesiog supranta, yra taip ir ne kitaip ir mes ieškom šią dieną sprendimo, kaip išgyvent. Va. Stebėkim gyvūnus, to rakursu mes labai daug pasimokysim. Stebint gyvūną, ypatingai tokiu metu, tu jautiesi labai labai apdovanotas. Ta gyvybės forma žmogaus, jinai iš tikrųjų leidžia gyvent komfortiškesnį gyvenimą. Gandras niekad nesupras, kaip stogą pasidaryti. Žmogus pasidaro stogą, o gandras, kad ir kiek stengtus, jis nespranta, kaip stogą padaryti. Nu. Žmogus turi daug privalumų ir kelia klausimus egzistencinius ir turi galimybę išeiti iš samsaros rato, atlikti praktiką, supras filosofiją, daug dalykų. Prabhupada sakydavo, komgi skiriasi žmogus nuo gyvūno, ne? Ir tie valgo, ir tie valgo, ir tie ginasi, ir tie ginasi. Vieni ginasi prieš raketiniam šitom sistemom sudėtingom. Palidoviniam kariniam sistemom, kiti gynėsi savo nagais ir iltim, bet vis tiek gynasi, gina savo turtą, savo šeimą, savo nuosavybę. Vieni santykiauja, kiti santykiauja, vieni miega ir kiti miega. Taip. Ir visa dažnai mokslo pažanga yra nukreipta, kaip geriau nukreipti pasitenkinimą, kaip daugiau turtų sukaup, kaip geriau jį apsaugot, kaip geriau apsigint, kaip geriau mėguot, name kokį šustresnį pasistatyt išmanai. Bet vis tiek viskas apie tą patį sukas, apie tą jūslinį pasitenkinimą, kaip ir gyvūnai sprendžia. Bet skirtumas yra, kad žmogus gali kelt klausimą, o kas aš esu iš viso, ir kokia čia mano paskirti šitam kosminiai kūriniai. Koks tikslas? Klausti klausimus apie kūrėją ir taip toliau. Va, ir ta forma, jau tai, kad tu gavai tą formą, jinai yra labai didelė dovana ir dažniausiai, jeigu žmogus yra kažkur gyvenime jaučias nesėkmingas, dažniausiai tai yra jo problema jo galvoje. Užtenka jam pakeisti mąstymą, pakeisti įpročius, jam pradeda sėkmė ateiti. Užtenka žmogui pradėti ekadašių laikytis, anksti keltis, melstis, viskas jo gyvenimas pradės keistis. Laikui bėgant, jo gyvenimas stipriai pasikeis. Tas laikas vieniem gali būti metai, kitiem gali 10 metų būti ar daugiau, bet jis labai daug iškuops neigiamos karmos ir labai daug sėkmės pritrauks. Tai yra faktas. Anksčiau ir vėliau baktai, kurie kažko norėjo, gauna. Vieniem užtrunka 20 metų, kitiem 1 metai, kitiem 10 metų, bet jie gauna anksčiau ir vėliau tai, ko norėjo. Ir Krišna išpildo, bet yra laikas kiekvienam skirtingas. Gyvūnai, jie negali labai daug pasigerinti savo gyvenimą. Tai vat šito to tokio nulankumo kosminiai tvarkai. Nu, yra taip, yra taip. Karma yra taip pat viena iš kosminių tvarkų. Ir to nuolankumo dažnai pritrūksta, kai ateina bėdelės. Tai va tas pakantumas, paprastumas, jis visą tai susiję. Dažnai gali matyti ir Himalajų regione, kai keliaudavom, tai paprasti žmonės, žinai, kurie jie tikrai gyvena daug, daug, daug kartų paprasčiau negu mes. Bet jie, vat, jie vis tiek džiaugsmingi. Indijos kaimuose vis tiek džiaugsmingi, žinai. Nedaug tai reikia žmonėm. Tokia sankloda rytų kultūrose, bent jau Indijoje yra, nu, yra taip, yra taip. Darom kažką, kadangi yra jų pasaulyje ir Krišna, ir Rama, ir Šyva, ir Parvati, ir Ganešas. Ne, jie kažkaip su tais dievais, taip, su tais dievais, pusdieviais, jie va taip sukasi. Iš tokių, žinai, pasimėgojimų žiūri ir galvoji, wow, žmonės vat, tikrai paprastai gyvena, bet vis tiek randa tą laimę. Ir mačiau laidą apie Delio vieną šeimą, kur ten, aš nežinau, dvi šeimos gyvena, ar ten 10 kvadratų plotė. Nu, nesuvokimas, supranti, jie guli visi ant grindų, jie tiesiog va tokie kaip silkės dėžutėje, žinai, išsidėsto, po to atsikelia, viskas susistumdo ten. Nu, sunku suvokti, bet tu žiūri veidus, nu, jie vis tiek turi laimės, jie nėra paskendę kažkokiuose piktyje, nepastenkinime, kančioje, tiesiog pozityvus. Tai va tokios vat mintis bhakti jogo gyvenime, nes visokių periodų būna pas žmonės einančių dvasinių kelių. Ir kaip pamatai gyvūnus, kaip jie perneša kančia, sakykime, yra labai daug iš ko pasimokyti. Ir kaip pamatai, kaip jie perneša džiaugsmą, kokie jie natūralūs, kaip jie natūraliai džiaugiasi ir dėl kokių mažų dalykų jie džiaugiasi. Irgi yra iš ko pasimokyti. Ir jeigu mes norim kažką pasiekti gyvenime, tai maksimaliai reikėtų būti taikoje su esama situacija ir iš tos pozicijos, būnant taikoje, o ne agresijai, kaltinime ir piktyje, siekt. Tada greičiau pasieksime. Toks būtų pasidalinimas šiandieną, radė.